Slăvit să fie Domnul! A Lui să fie slava și cinstea în veci de veci! Haideți să citim câteva versete pe lângă textul din Coloseni 3, ce ne-a vorbit despre necesitatea de a trăi o viață nouă, cu gânduri noi și cu speranțe noi. Să citim poate ca și contrast Iona capitolul 2. Iona capitolul 2. Iona primește poruncă de la Dumnezeu, omul lui Dumnezeu, prorocul lui Dumnezeu, și fuge exact în direcția opusă. Dumnezeu îi vine înainte, nu cu gândul nimicirii, ci cu gândul ca să lucreze ceva în omul acesta, să-l aducă la pocăință. Vine furtuna pe mare, Dumnezeu îl dă pe față prin sorți, el alege mai degrabă să fie aruncat în mare decât să se pocăiască. Este înghițit de balenă, Dumnezeu îi dă viață și nădejde și 3 zile timp de pocăință. Este scuipat afară, pleacă înspre Ninive cu picioarele, dar cu inima tot înspre Tars. Și apoi așteaptă sub un curcubete să vadă dacă Dumnezeu totuși nu se răzgândește. Și așa se încheie istoria lui Iona. Și acum suntem cu Iona în balenă și l-ascultăm cum se roagă. Iona s-a rugat Domnului Dumnezeului său din pântecele peștelui și a zis: în sâmbtorarea mea am chemat pe Domnul și m-a ascultat. Din mijlocul locuinței morților am strigat și mi-ai auzit glasul. Inima mării și râurile de apă mă înconjuraseră. Toate varurile și toate tălazurile tale au trecut peste mine. Ziceam, sunt lepădat dinaintea ochilor tăi, dar iarăși voi vedea templul tău cel sfânt. Apele m-au acoperit până aproape să-mi ia viața. Adâncul m-a învăluit, papura s-a împletit în jurul capului meu, m-am pogorât până la temelile munților, zăvoarele pământului mă încuiau pe vecie, dar Tu m-ai scos viu din groapă, Doamne, Dumnezeul meu. Când îmi tângea sufletul în mine, mi-am adus aminte de Domnul și rugăciunea mea a ajuns până la Tine, în templul Tău cel sfânt. Cei ce se lipesc de idol de șerți îndepărtează îndurarea de la ei. Eu însă îți voi aduce jertfe cu un strigă de mulțumire. Voi împlini juruințele pe care le-am făcut. Mântuirea vine de la Domnul. Domnul a vorbit peștelui și peștele a vărsat pe Iona pe pământ. Amin. Ocupați, vă rog, locurile. La toți ne plac lucrurile originale. La toți ne place să avem ceva original și când investim ceva să avem calitatea care ne se promite. Nimeni n-ar munci pentru bani falși. Chiar dacă par frumoși, chiar dacă arată adevărați, chiar dacă sunt foarte, foarte asemănători cu originale, nimeni nu vrea să aibă niște falsuri. Nimeni nu vrea să aibă lucruri contrafăcute. Așa e și situația în pocăință. Dumnezeu nu cârpește. Dumnezeu nu copiază. Dumnezeu face oameni noi, care prin un legământ nou, în sângele Sfânt al lui Iisus Hristos, trăiesc o viață nouă. Dar dacă există bani falși, dacă există haine care par originale, dar sunt falsificate, să știți că există și o pocăință falsă. Există o pocăință falsă. Există lacrimi de pocăință, există rugăciuni de pocăință, există atitudini de om care, când greșește în viața lui de credință, care pare să fie foarte autentică, dar este greșită și falsă. Și Iona este un exemplu foarte trist pentru noi, dar foarte real, că există o pocăință contrafăcută. Există posibilitatea ca atunci când Dumnezeu, din cauza alegerilor, din cauza atitudinii, din cauza faptelor mele ca și creștin, apasă asupra mea și îmi dă de înțeles că am greșit, eu și atitudinea mea să fie una greșită și contrafăcută. Și în această după masă aș vrea să mergem într-o scurtă călătorie cu Iona sub suprafața apei, să înțelegem în adâncul, nu a balenii, ci a inimii tale și a inimii mele, care uneori este o balenă, și să ne uităm cu adevărat ce este acolo. Nu pot să intru cu tine acolo. Eu pot să intru în cămăruța mea, în ascunzișul meu și să-mi văd pocăința mea, să-mi văd inima mea și să lăs pe Dumnezeu să lucreze în ființa mea. Cum arată o pocăință contrafăcută? Cum arată o pocăință care nu este originalul cum vrea Dumnezeu ca eu, ca și credincios, să mă căiesc, să mă apropie de Dumnezeu? învățăm de la Iona că pocăința contrafăcută, în versetul 8 ne spune, se concentrează asupra păcatele altora și nu asupra păcatelor personale. Versetul 8. Cei ce se lepesc de idol de șerți îndepărtează îndurarea de la ei. Iona, din ce cauză ești acolo unde ești tu? Oare nu ai fugit de glasul lui Dumnezeu și conștient ai călcat porunca Domnului? N-ai ajuns tu acolo și nu este doar mila lui Dumnezeu că nu te-ai înecat. Te-ai văzut cum te scufunzi, te-ai văzut cum moartea este în fața ochilor tăi și ai văzut că intervenția lui Dumnezeu a fost minunea lui, nu pentru că ai făcut-o ceva. Și Iona, tu stai acum în pântecele acestui pește, te rogi și rugăciunea ta, singurul păcat care îl amintești, este păcatul altora care se închină la idol de șerți? Ăsta e singurul păcat care este amintit în această rugăciune a lui Iona, păcatul altora. Pocăința contrafăcută este o pocăință care vede foarte, foarte bine păcatul. Când e vorba de alții, de ceilalți. Așa de detaliați vedem. Așa de bine a văzut Iona. Așa de bine a cunoscut Iona inima lui Dumnezeu care acuză închinarea la idol falși. Numai că descoperirea păcatele altora nu i-a clarificat problema lui personală. Pentru că citim în Proverbe 28, ne spune cuvântul Domnului, versetul 13, cine își ascunde fără de legile, nu propășește, dar cine mărturisește păcatele altora și îi îndeamnă să se lase, va căpăta îndurare, nici de cum. Cine își mărturisește și se lasă păcatele lui, capătă îndurare. Iertarea, îndurarea lui Dumnezeu se primește atunci când păcatele ce le aduc la Dumnezeu sunt păcatele mele. Avem un mijlocitor drept și sfânt și curat, care atunci când ne mărturisim păcatele, când ne vedem starea și vinovăția noastră, El este credincios și drept să ne ierte, să ne spele. Pocăința care vede păcatele altora și care se concentrează asupra vinei celorlalte, nu este o pocăință reală. Și întotdeauna să știți că noi avem tendința ca și oameni, în orice situație în care suntem noi, să vedem că ceilalți sunt de vină. Avem tendința și să știți că în mintea noastră, în inima noastră rea și nedoritoare să pocăiască în instinctul ei firesc pământesc, întotdeauna își va găsi o scuză ca ea să fie curată și celălalt vinovat. Avem această expresie, m-a făcut să spun, m-a făcut să fac, m-a adus ăla sau aia acolo. Însă vreau să spun că în Iată Dumnezeu acest lucru nu contează. Cel prin care vine păcatul și pricina și ispita își va primi datoria lui. Dar înaintea lui Dumnezeu, eu sunt responsabil de ce mi-a iasă pe buzele și pe gura mea. Sau vine cineva și îți trage ca un sul din gură cuvintele și te face să spui. Nu, tu deschizi gura și spui. Crezi că înaintea legii contează să spui judecătorului, m-a făcut să-i dau un pumn în cap? Și spune că, înțelegem, bineînțeles, măi, te-au făcut, înseamnă că tu ai scăpat. Înaintea legii pământești nu există așa ceva. Și crezi că înaintea lui Dumnezeu, eu sunt liber pe baza că spun că m-a făcut cineva să fac? Nu. Înaintea lui Dumnezeu, eu am responsabilitatea mea pentru ce fac, ce spun și ce sunt. Și pocăința mea trebuie să se concentreze asupra păcatului meu, a vinei mele. Cei care fac idoli și se închină în temple de șarte își vor avea problema lor. Dar Iona, tu ești în balenă din cauza păcatelor tale. Pocăiește-te tu și apoi du-te, după ce ți-ai scos bârna, la cei cu paie în temple păgâne. Pocăința contrafăcută este și pocăința care se concentrează pe sine și nu pe Dumnezeu. Am accentuat când am citit că această rugăciune nu l-are pe Dumnezeu în centru. În această rugăciune, Iona sare pe el însuși în centru. M-ai dus, am ajuns, m-ai făcut, m-am scufundat, mi s-a întâmplat, mie, eu și pentru mine. El e în centru acestei rugăciuni. Se vaită de papura în jurul capului său, se vaită de unde a ajuns, se vaită ce s-a întâmplat, se vaită și spune că el merită îndurarea și primește îndurarea. Și el este parcă în centrul acestei rugăciuni. Iona, dar cine dă îndurarea? Dar de cine este, de fapt, celui care te închini? Oare nu este și trebuie să fie Dumnezeu acela? Ca și un contrast frumos, citim din Ezra, care nu a păcătuit, dar care se identifică cu poporul care a luat femei străine și vine cu rugăciune de mărturisire în Ezra, capitolul 9. Tot capitolul este rugăciune, nu avem timp să o citim. Citesc doar ultimele trei versete, 13 la 15. După tot ce mi s-a întâmplat din pricina faptelor rele și marelor greșeli pe care le-am făcut, măcar că Tu, Dumnezeule, nu ne-ai pedepsit după fărăregile noastre, se cuvine că acum, când ne-ai păstrat pe acești oameni scăpați, să începem iarăși să călcăm păruncele Tale și să ne înscuscrim cu aceste popoare urăcioase? N-a izbucnit atunci iarăși mânia Ta împotriva noastră până acolo încât ne-ar nimici fără să lase nici rămășiță, nici robi izbăviți? Doamne Dumnezeul Israel, Tu ești drept, căci astăzi noi suntem o rămășiță de robi izbăviți. Iată înaintea Ta ca niște vinovați și din această pricină nu putem sta înaintea Ta. Ce contrast! Noi suntem vinovați, dar Tu ești Dumnezeul drept. Tu vei face dreptate. De mila Ta depindem noi, Doamne. Nu vom putea sta înaintea Ta, Doamne. Și aici Iona care se vaită. Eu, Doamne, am ajuns, am făcut, uite la mine, uite unde sunt. Pocăința contrafăcută se concentrează asupra ei însuși. Cum te pocăiești? Plângându-ți de milă? Punându-te în centru și autocompătimindu-te și eu pe mine, arătând unde am ajuns și unde sunt și cât de mult meritam eu de fapt, că eu voi ajunge în templul Domnului, eu voi închina și voi face. Ce este în centrul atenției? Când în centrul rugăciunii de pocăință sunt eu, să știi că aici e contrafacere. Aici nu este ceea ce vrea Dumnezeu. Și Iona ne dă încă un exemplu ce înseamnă pocăința contrafăcută și ne arată că el se concentrează asupra situației și nu asupra principiului și a lecției. Se pare că în această rugăciune Ion are un singur apel la Dumnezeu. Doamne, scoate-mă de aici. M-ai scăpat de nec, scoate-mă și din balenă, Doamne. Știu că mă vei scoate. Și singurul gând este să iese. Și vedem că Iona iasă din balenă și Dumnezeu îl scoate afară și Iona tot nu-i pocăit. Și Iona tot nu a învățat lecția inimii și milei lui Dumnezeu. Pentru că pocăința lui Iona s-a concentrat asupra situației și nu asupra principiilor lui Dumnezeu. Singurul scop a pocăinței lui Iona a fost să-și scape pielea, nu să se întoarcă și să înțeleagă inima lui Dumnezeu. Adeseori pocăința noastră este atunci când apasă mâna lui Dumnezeu. Când Dumnezeu ne duce în circumstanțe pentru că singur nu înțelegem și nu vrem să înțelegem. Și singurul scop este, Doamne, scoate-mă de aici. Și avem ochii ațintiți asupra situației, să ies de aici, să mă vindec de boala aceasta, să ies din criza financiară, să ies din problema aceasta și să mă văd odată scăpat. Dar Dumnezeu nu are ca scop atunci când ne cheamă la pocăință doar să ne scape pielea. Pentru că Dumnezeu nici nu are ca scop doar să ne pedepsească. Dumnezeu nu este un părinte care dă copilului două palme ca să se arisească puțin de nervi. Dumnezeu nu are nervi. Dumnezeu întotdeauna când pedepsește are un scop pedagogic. Dumnezeu nu se descarcă, n-are nevoie să descarce. Dumnezeu întotdeauna când ne cheamă la pocăință are scopul în noi pedagogic să aducă sfințirea, să aducă schimbarea, să lucreze în noi inima lui Dumnezeu. Cu ce scop te pocăiești? Sau repeți aceeași lecție de ani și ani și ani de zile în viața ta și în viața mea. Dumnezeu îți scapă pielea, dar tot acolo ești și dai, ești din furtună, dai de balenă. Scap de balenă, ți se usucă curcubetele peste cap. Că Dumnezeu persistă și vine după tine până ce înveți lecția. Și știți care lecția lui Dumnezeu și scopul lui Dumnezeu? Nu doar să primești iertare, că el are așa de mult nevoie să-i spui lui, Doamne, am nevoie de tine. Dumnezeu nu are orgoliul acesta. El e mare și fără tine și fără mine. Dumnezeu rămâne mare. Dar Dumnezeu vrea să mă facă părtaș inimii sale. Și în Evrei 12 ne spune Dumnezeu că dacă părinții ne-au pedepsit pentru scurtă vreme, așa cum au știut ei, Dumnezeu ne pedepsește cu ce scop? Ca să ne facă părtași sfințeniei sale. Dumnezeu vrea să-i descopere inima lui Iona. Să spună, uite aici Iona, aceasta este inima mea, nu vreau doar ca tu să ieși din problema ta, să ieși din balenă. Eu am fugit după tine, am trimis furtuna, am trimis balena, am lăsat curcubetele, pentru că vreau să te învăț pe tine inima mea. E dorul lui Dumnezeu după părtășia cu tine. E dorul lui Dumnezeu nu doar ca să mă închin lui, ci să împărtășesc inima lui. Inima plină de milă și de bunătate față de oamenii care au fost creați de Dumnezeu. Balena l-a vărsat pe Iona. Și tradus și ce înseamnă acest cuvânt, de fapt, concret, l-a vomitat. Cu alte cuvinte, Iona, eu am milă de tine. Iona, eu sunt Dumnezeul tău. Dar să știi că înaintea mea, atitudinea ta miroase a vărsat de balenă. Așa cum tu miroși tu acum, așa e starea ta înaintea mea. Pocăința ta are mirosul de vărsat. Scuzați expresia. Dar așa este scris aici. Nu vreți să fim așa. Vreți să fim plăcuți lui Dumnezeu. O pocăință reală și adevărată. Și în aceea zi în care vom sta înaintea Lui, să ne iei Fiul lui Dumnezeu ca pe o bancnotă în mână, spună, cu adevărat, nu doar arată, nu doar seamănă, ci văd în El cu adevărat chipul Fiului meu, Iisus Hristos. Este autentic. Vă îndemn să ridicați în picioare și vrem în această rugăciune, care este și rugăciunea de sfârșit, să-i mulțumim lui Dumnezeu, dar totodată eu, pentru că de aici încolo doar fiecare pentru El poate, să intru în taina inimii mele. Și dacă am auzit în această zi despre faptul că suntem chemați să trăim după lucrurile de sus, o viață nouă, o umblare nouă, haideți să nu fim Iona care poartă numele Domnului, care se laudă că e din poporul Israel, prorocul Domnului, chemat de Domnul, care cunoaște despre inima Domnului, dar este departe de inima lui Dumnezeu, care are o formă de pocăință, dar care este de fapt contrafăcută. Și să ne deschidem inima pentru ca inima lui Dumnezeu, tot mai mult, să se întipărească pe inima noastră. Să începem tot mai mult să trăim așa cum Dumnezeu vrea să trăim și astfel să fim de un miros plăcut înaintea Lui. Ne rugăm Domnului, mulțumim și totodată îl chemăm să ne prelucreze inima. Amin.